Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հանրապետական կուսակցությունը չի մասնակցի Երևանի ավականու ընտրությանը։
Նորից պիտի գրիվը գնա, թե ով պիտի լինի Երևանի քաղաքապետ։
Բնապահպանները դեմ են Սևանից հավելյալ ջրի բաց թողմանը։ Օրինագիծ այսօր քննարկվել է ազգային ժողովի արտահերտ նիստում։
Դուք պետք է ապացուցեք այդ ջրի անհրաժեշտությունը։
Քաղաքական ուժերի արձագանքը Փաշինյան-Բաբլոյան հանդիպմանը։ ՀՀԿ-ն չի բացառում համագործակցությունը մարտի 1-ի գործով մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Կանդրադառնանք հետաքրքիր այլ թեմաների, միջազգային հրատապ հարցերին, բայց նախ ծանոթացնենք օրվա լուրերին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը չի բացառել, որ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում կարող է տեղի ունենալ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի և Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Մայք Փոմպեոյի հանդիպումը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հեռախոսով քննարկել են Սիրիայի իրավիճակը։ Վարչապետը և նախագահը մտահոգություն են հայտնել Սիրիայի հյուսիսարևմտյան շրջանում լարվածության աճի և քիմիական զենքի հնարավոր կիրառման վտանգի կապակցությամբ, ասվում է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Նախորդին Սիրիայի հարցը հեռախոսով քննարկել են նաև Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ ԱՄՆ և Գերմանիան Ռուսաստանին կոչ են անում ճնշում բանեցնել Դամասկոսի վրա և կանխել կացության հետագա սերումը, ասել է Գերմանիայի կառավարության խոսնակը։ Մինչդեռ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնոշենկովը ասել է, թե ռուսաստանյան աղբյուրների համաձայն Միացյալ Նահանգների իբր մտադիր է սադրանքի դիմել քիմիական զենքի պահով և նոր հարված հասցնել Սիրիային։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր հաղորդել է, որ հաջորդ ամիս Ռուսաստանում կանցկացվեն 1981 թվականից ի վեր ամենալայնածավալ զորավարժությունները։ Արևելք 2018 զորախաղերին կմասնակցի 300,000 զինծառայող, ավելի քան 1,000 միավոր ավիացիա, խաղաղ օվկիանոսյան և հյուսիսային նավատորմերը, դեսանտային ուժերը։ Արևմտյան աղբյուրները նշում են, որ զորավարժությունների մասին լուրը տարածվել է Ռուսաստանի և արևմտյան երկրների հարաբերությունների կտրուկ վատթարացման իրավիճակում։ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների վատթարացման պայմաններում Թուրքիայի ղեկավարությունը հայտարարել է, որ փորձում է զարգացնել տնտեսական կապերը Եվրոպայի և Ռուսաստանի հետ։ Նախագահ Էրդողանը Մեծ Բրիտանիայի և Գերմանիայի ղեկավարներին կոչ արել քննարկել Թուրքիայի հետ տնտեսական համագործակցությունը հզորացնելու հնարավորությունը։ Միաժամանակ Անկարան Վաշինգտոնին նախազգուշացրել է, որ թուրքական արտադրանքի նկատմամբ մաքսային սակագները ավելացնելու Վաշինգտոնի որոշումը կարող է ապակայունացնել մերձավոր արևելքի կացությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պաշտոնանք է արել Գյանջայի քաղաքապետ Էլմար Վալիևին, այդ պաշտոնում նշանակելով Նիազի Բայրամովին, Ադրբեջանի մեծությամբ այդ երկրորդ քաղաքում։ Հուլիսի 3-ին Վալիևը ենթարկվել է հարձակման և վնասվածք է ստացել տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների ընթացքում։ Երկու բարձրաստիճան ոստիկան զոհվել է։ Ոստիկանները ձերբակալել են ենթադրյալ հարձակվող Յունիս Սաֆարովին, ովին իշխանությունները պնդում են, որ նա մահմեդական արմատական խմբավորման անդամ է, ով հետապնդել է հեղաշրջման եղանակով Ադրբեջանում կրոնապետություն ստեղծելու նպատակ։ Եվս երկու մարդ սպանվել է ոստիկանների հետ բախումներում, ձերբակալվել է մոտ 60 մարդ։ Մոսկովյան դատարանը ընդդիմադիր ակտիվիստ Ալեքսեյ Նավալնին դատապարտել է 30 օրվա ազատազրկման հանրահավաքների կազմակերպման օրենքները խախտելու համար։
Շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Հանրապետական կուսակցությունը Երևանի քաղաքային ընտրություններին չի մասնակցի, քաղաքապետի թեկնածու չի առաջադրի, որոշումն արդեն ընդունված է։ Սեպտեմբերի 23-ին նշանակված է Երևանի ավականու ընտրությունները, ինչը Թավշյա հեղափոխությունից հետո առաջին մեծ ընտրություններն են։ Առաջին քննությունը նոր իշխանությունների համար, քննություն առանց ընտրակաշարքի, առանց 10,000 դրամների արդար ազատ թափանցիկ ընտրություններ անցկացնելու առումով։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Հանրապետական կուսակցությունը քաղաքապետի թեկնածու չի առաջադրի, հետևաբար չի էլ մասնակցի Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններին։ Թե ինչով է պայմանավորված կուսակցության այս որոշումը, լրագրողները հետաքրքրվեցին ՀՀԿ պատգամավոր ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալուս Սահակյանից։ Նա էլ ասաց, գործող իշխանությունը չհաշտվեց այն փաստի հետ, որ հանրապետականը Երևանը հասցրել է բոլորի համար հաճելի մի բևեռի, ինչը երբեք չէր եղել։
Այդ պատճառով մի այլ թեկնածու չենք ներկայացնում, որովհետև եթե այդ թեկնածուն էլ հաջողության հասնի, նորից պիտի կռիվը գնա, թե ով պիտի լինի Երևանի քաղաքապետ։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մինչդեռ այսօր ասաց, չգիտի, թե որն է ավականու ընտրություններին չմասնակցելու իրենց կուսակցության որոշման պատճառը։ Ըստ նրա, դա կուսակցության որոշումն է, որը չի համընկնում իր անձնական կարծիքի հետ։
Միգուցե այսօր ավելի կարևոր հարցեր կան հայաստանյան քաղաքական դաշտում կարծես զուտ իմ ընտրությունները, բայց ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ծայմ անձնական կարծիքն, ինչպես այն ժամանակ եմ ասել, պետք է ակտիվ մասնակցի բոլոր ընտրություններին։
Գուցե Վարդանիշի բացակայությունն է պատճառը, որ այսօր հանրապետականը չի մասնակցի։
Այդ ցավը տանեմ, հանրապետականից ի՞նչ եք ուզում։ Հանրապետականը Վարդանիշ ունի, Վարդանիշ ունի, իմ կարծիքն էս ուզում իմանաս։ Ունի։
Նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի գլխավորությամբ հիշեցնեմ, հանրապետականը մայրաքաղաքում իշխանության ղեկին մնաց 7 տարի, Մարկարյանը հրաժարական տվեց հուլիսի 9-ին։ Ի տարբերություն ՀՀԿ-ի սեպտեմբերի 23-ին նշանակված արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու մասին արդեն իսկ հայտարարել է 10 քաղաքական ուժ։ Կուսակցությունների առաջադրման վերջնաժամկետը օգոստոսի 29-ն է, բայց մինչև այսօր գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բերել միայն ռեֆորմիստների կուսակցությունը, կինոռեժիսոր Արտակ Ավետյանի գլխավորած ցուցակով ազատությանը տեղեկացրեց հանձնաժողովի նախագահի մամուլի քարտուղար Հերմինե Հարությունյանը։ Հիշեցնեմ, Թավշյա հեղափոխության հեղինակներն ի դեմս քաղաքացիական պայմանագրի արտահերտ ընտրությունների են գնում Հայկ Մարությանի Կարքին Հայկոյի գլխավորած ցուցակով։ Այդպիսով ԿՊ-ն փաստացի լքում է ավականու նախկին կազմում գործող ԵԼՔ դաշինքը, բայց դաշինքի մաս կազմող մյուս երկու կուսակցությունները՝ Դուսավոր Հայաստանը եւ Հանրապետությունը, շարունակում են համագործակցությունն ու Լուիս դաշինքով միասնաբար առաջադրում են արտահայտության նախարար Արտակ Զեյնալյանի թեկնածությունը։ Իսկ թե ինչու ԵԼՔ-ի ձևաչափով չեն գնում արտահերտ ընտրություններին, լրագրողները հետաքրքրվեցին ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանից։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավարն ասաց, միասին մասնակցելու հարց չի էլ քննարկվել։
Չկան համաձայնություններ, մեր գործընկերները որոշել են մասնակցել մի ուժով, մենք էլ որոշել ենք մասնակցել երկու ուժով, որտեղ որևէ ինչ-որ վիճելու կամ իրար հետ չհամաձայնելու բան չկա։ Մենք բնական դաշնակիցներ ենք, սա էլ բոլորի համար ակնհայտ է, եւ բնական դաշնակիցներով, պաշտոնակիցների լինելով հանդերձ, ակնհայտ է, որ ապագա համագործակցության դուռը մեկից մյուսի նկատմամբ միշտ բաց է։
Բացի այս 4 կուսակցություններից եւս 6 քաղաքական ուժի թեկնածու այս պահին հայտնի է։ Բարգավաճ Հայաստանի ցուցակը գլխավորելու է պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը, երկիր Տիրանին այդ պաշտոնում առաջադրելու է Զարուհի Փոստանջանին։ Գալա կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանն է, հայոց համազգային շարժման առաջին համարը Ծառուկյան դաշինքի պատգամավոր Արարատ Զուրաբյանն է։ Դաշնակցության թեկնածուն նախկին պատգամավոր Միքայել Մանուկյանն է, իսկ ժառանգությունը պայքարի է գնում Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորությամբ։ Երևանի ավականու արտահերտ ընտրությունների մասնակցելու է նաև ժողովրդավարական ուղի կուսակցությունը, դրա նախագահ Մանուել Գասպարյանի թեկնածությամբ։ Կարզարշավն այս անգամ սովորականից կարճ է տևելու՝ սեպտեմբերի 10-ից 21-ը։ Ընտրություններին միջազգային դիտորդների մասնակցությունն ապահովելու համար ԿՀ-ն նաև որոշել է Երևան հրավիրել Եվրոպայի խորհրդի տեղական և տարածքային իշխանությունների կոնգրեսին։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր խորհրդարանի արտահերտ նիստում քննարկվում էր Սևանից ավելի շատ ջուր բաց թողնելու հարցը։ Այս խնդիրը ամեն տարի կրկնվում է։ Սևանի ջրի ծավալները սահմանված են օրենքով, թե յուրաքանչյուր տարի կոնկրետ որքան ծավալի ջուր պետք է բաց թողնվի։ պարզ է, որ հաշվարկներ են արվել, որքան ջուր է անհրաժեշտ հիդրոկայաններում էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար, որքան ջուր ոռոգման համար, բայց յուրաքանչյուր տարի Սևանից ավելի շատ ջուր վերցնելու հարցը մտնում է խորհրդարանի օրակարգ և միշտ ավելի շատ ջուր է բաց թողնվում, քան սահմանվածը։ Այսօր ևս որոշումը առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է։ Լսենք Տաթև Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քվեարկություն
68 կողմ 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Սևանա լճի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին նախագիծը, համաձայն որի օրենքում ամրագրված 170 միլիոն խորանարդ մետր ջրառից բացի նախատեսվում է ևս 40 միլիոն խորանարդ մետր հավելյալ ջրառ իրականացնել։ Չնայած կառավարության վերած նախագծի հասցեին հնչեցրած քննադատությանը, թե ծառուկյան, թե հանրապետական խմբակցությունները կողմ քվեարկեցին նախագծին։ Հանրապետական պատգամավոր ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազան Նովա քվեարկությունից առաջ հայտարարեց. Հանդիմություն լինելը լավ բան է, բայց պետական գաղափարախոսությունն ավելի կարևոր է։
Այո, Սևանը մեր աչքի լույսն է, Սևանը մեր ազգային հարստությունն է, բայց վատի ու վատարագույնի մեջ ընտրելով մենք պետք է ընտրենք վատը։ Մենք պետք է ջուր բաց թողենք, որպեսզի մեր գյուղացիական տնտեսությունները չջրազրկվեն։
Մենք պետք է դադարեցնենք Սևանին որպես խաղալիք վերաբերվելու կամ ջրի տարա վերաբերվելու, և դա բացարձակապես անթույլատրելի է։
Հիշեցնեմ, օգոստոսի 6-ին վարչապետի մոտ խորհրդակցության ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց անհրաժեշտ է գտնել առանց Սևանա լճից ջուր բաց թողնելու խնդրի լուծման տարբերակներ։
Իհարկե վարչապետը առաջին քննարկումների ժամանակ շատ խիստ դերել էր առանց Սևանի և անգամ շատ կոպիտ է, այսպես խիստ է դրել այդ հարցը, բայց քննարկումների արդյունքում, ինչպես ձեզ արդեն ասեցի, աշխատանքային խմբի, մենք համենայն դեպս եկանք համոզման, որ առանց Սևանի այս տարի էլ հնարավոր չի։
Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ Ինես Ագաբյանը ներկայացրեց հավելյալ ջրառի հիմնավորումները, նշելով, թե տարին չորային է, ոռոգման ցանցում կան հսկայական կորուստներ, 55,000-ից ավելի գյուղացիական տնտեսությունը ոռոգման ջրի խնդիր ունի։
40 միլիոնը հիմնավորված թիվ է ամբողջ տարվա ընթացքում, գյուղատնտեսական տարվա ընթացքում մշակված արդյունքը ստանալու հնարավորությունը։ Պետք է սրան գումարեմ նաև Երևանի տարածքը։
Գաբայանը նաև նշեց ավելի վաղ որոշված 80 միլիոն խորանարդ մետրի փոխարեն 40 միլիոն ջրառի նախագիծ են բերել։ Ծառուկյան խմբակցությունից Սերգեյ Բագրատյանը հայտարարեց, անկախ ջրառի քանակից կառավարության ներկայացրած փաստարկները համոզիչ չեն։
Դուք պետք է ապացուցեք աջրի անհրաժեշտությունը և համադրելիությունը գործող իրավիճակում, երբ որ Սևանում սոս է և փրկության խնդիր ունենք, դուք բերել եք 40 միլիոն խորանարդ մետր լրացուցիչ ջրար և որևէ կերպ չեք հիմնավորում թվերով։
Ելքդաշինքի պատգամավոր Լենա Նազարյանը ներկայացրեց տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի դիրքորոշումը, բացատրելով, թե ինչու են դրական եզրակացություն տվել։
15 տարի շարունակ ամեն տարի Արարատյան, Արտեզյան, Ավազանից ջրառը նորմայից գերազանցել է 660 միլիոն խորանարդ մետր։ Պատճառ երկրորդ, կան ահռելի կորուստներ։ Այսպիսով ոչ ճիշտ, անխնա, անպատասխանատու կառավարումը, ջրային ռեսուրսի գողությունը ու կոռուպցիան հանգեցրել է այսպիսի իրավիճակի, որ մենք ստիպված փաստի առաջ ենք կանգնել, և պետք է այս ինչոր լուծում տանք։
Բնապահպանության նախարարությունն ի դեպ բացասական եզրակացություն է տվել նախագծին։ Հանրապետական խմբակցությունից Հայկ Բաբուխանյանը հետաքրքրվեց, ուր են գնում ջրային ռեսուրսները Հայաստանում, արդյոք երկրում ջրային մաֆիա կա։ Ոլորտը ղեկավարող պետական մարմնի նախագահի պատասխանը դրական էր.
Եթե կոչում ենք ջրի մաֆիա, ես կարծում եմ գոյություն ունի, բայց մենք պետք է բացահայտենք, ովքեր են, ով է այդ մաֆիան։
Նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ ազգային ժողովը կքննարկի վաղը, իսկ այսօր ազգային ժողովի քննարկմանը զուգահեռ խորհրդարանի շենքի առջև ցույց էին անում բնապահպանները, պահանջելով հավանություն չտալ Սևանից հավելյալ ջրառին։ Հայաստանի անտառներ հասարակական կազմակերպության նախագահ Նազելի Վարդանյանն ասում է, դա ոչ միայն Սևանի էկոհամակարգին կվնասի, այլև հակաօրինական է։
Այս պայմաններում, երբ որ դեկտեմբեր ամսից անցյալ տարվա մինչև օրս բասասական հաշվեկշիռ ունենք, դա օրենքի կոպիտ խախտում է, դա նույնիսկ անցագործություն է ազգային ժողովում օրենք ընդունել եւ լրացուցիչ ջերմաստողման փորձություն տա։
Սևանի մասին օրենքի համաձայն ջրի հաշվեկշիռը միշտ պետք է դրական լինի, այսինքն յուրաքանչյուր տարի նախորդ տարվա համեմատ ջրի մակարդակը պետք է բարձրանա։ Մինչդեռ 2017-ի դեկտեմբերից ջրի հաշվեկշիռը լճում բացասական է, իսկ հավելյալ 40 միլիոն խորանարդ մետր ջրառի դեպքում ըստ մասնագետների ջրի մակարդակը մոտավորապես 3 սանտիմետրով էլ կնվազի։ Բնապահպանները պահանջում են Սևանի ջրառի փոխարեն նվազեցնել համակարգում կորուստները։ 450 կիլոմետր երկարություն ունեցող մայր ջրածքներում ջրի կորուստը 27.5% է, իսկ մոտ 15,000 կիլոմետր ձգվող ներտնդեսային ցանցերում անցնում է 43%-ը։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ կայացել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի հետ։ Առիթը Բաբլոյանի տեսանյութն էր, որտեղ նա մտահոգություն էր հայտնել Փաշինյանի հանրահավաքում հնչած որոշ հայտարարությունների կապակցությամբ և հանդիպումների շարք նախաձեռնել, այդ թվում Փաշինյանի հետ։ Հանդիպումից հետո խորհրդարանի մամուլի ծառայությունը տեղեկատվություն էր տարածել, ներկայացնելով Փաշինյան-Բաբլոյան հանդիպման արդյունքները և նշել, որ արձանագրվել է, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները անհրաժեշտ է անցկացնել առավելագույնը 1 տարվա ընթացքում։ Իսկ անցումային արդարադատության ինստիտուտ ձևավորելու սահմանադրական փոփոխություններ կատարելը չէր բացառվել, միայն թե երկխոսության լայն քննարկումների արդյունքում լինեն և օրենքին համապատասխան։ Նշեմ, որ այսօր Արա Բաբլոյանը հանդիպել է նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ։ Հիմա լսենք քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների մեկնաբանությունները, նրանց հետ խորհրդարանում զրուցել է Տաթևիկ Լազարյանը, և նրա հետ զրուցում ՀՀԿ-ի մամուլի խոսնակը կրկին չի բացառել համագործակցությունը մարտի 1-ի գործով մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ռոբերտ Քոչարյանը լուրջ անելիք ունի քաղաքական դաշտում, կարծում է հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, նշելով, որ պատրաստ են համագործակցել նաև քաղաքականություն վերադառնալու մասին հայտարարած երկրորդ նախագահի հետ, եթե իրենց օրակարգերը համընկնեն։
Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքական ու պետական գործիչ է, ըստ իմ սուբյեկտիվ կարծիքի, որը կարծեմ շատ մոտ է իրականության, լուրջ ասելիք ու անելիք ունի հայաստանյան քաղաքական դաշտում։ Սա իմ մասնավոր կարծիքն է, և նա ունի և բարոյական, և քաղաքական, և իրավական իրավունքից զբաղվել քաղաքականությամբ, և կարծում եմ, որ այո, նա կզբաղվի քաղաքականությամբ, արդեն իսկ զբաղվում է քաղաքականությամբ։ Հանրապետականը կոնսոլիդացված է իր գաղափարների շուրջ, իր օրակարգի շուրջ, ով այդ պայքարում, այդ օրակարգում կոժանդակի հանրապետականին և կլինի մեր դաշնակիցը, մենք պատրաստ ենք բոլոր առողջ ուժերի հետ համագործակցել, այդ թվում նաև Քոչարյանի, բայց կոնկրետ օրակարգի շուրջ։
Ինչ վերաբերում է նախորդին կայացած Նիկոլ Փաշինյան Արա Բաբլոյան հանդիպմանը, Շարմազանովն ասաց, այն հույս է ներշնչում, որ ժողովրդավարության և երկխոսության միջոցով հարցեր քննարկելու ժամանակը դեռ չի սպառվել։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը նաև ասաց, սահմանադրությունը պետք չէ փոխել միայն այն պատճառով, որ վարչապետը չի ցանկանում հրաժարական տալ։
Այն ամենը, որի համար նաև քննարկում է նախկին իշխանություններին Փաշինյանը և ընդդիմությունը, որ մենք մեր իշխանությունը պահելու համար, իբր թե մեր աթոռը պահելու համար սահմանադրական բարեփոխումներ են գնում, ինքն գնում է այդ ճանապարհով, ինչ նշանակում ինքնալուծարվի խորհրդարանը։ Ես մեր կուսակցությունում չեմ քննարկել, ես իմ պոզիցիան հստակ ասել եմ, ես դեմ եմ նման ինքնալուծարումների, ինչա թե Պողոսը կը Լիպետյոսը, թե Մարտիրոսը իրա վարչապետի պաշտոնը պահի։ Տեր Պետրոսյանը 95-ին արեց, Քոչարյանը 2005-ին, Սերժ Սարգսյանը 2015-ին, որը 10 տարվա ժամկետ կա։ Իսկ դուք մի տարվա մեջ ուզում եք փոխեք, ու նպատակը որնա, որ պարոն Փաշինյանը, ու իմ ընկալումն եմ ես ասեմ, կարող է ես սխալվում եմ, պարոն Փաշինյանը չի ուզում հրաժարական տա վարչապետի պաշտոնից, մտածելով կամ մտահոգվելով, որ կարող է մայիսի 8-ին, երբ որ ինքը հրաժարական տա, ազգային ժողովում դավազություն լինի, ինչպես իրենք են ասում, և ընտրեն նոր վարչապետի։
Պարոն Շարմազանով ներեցեք, ամբողջ
քաղաքականության մեջ ես որևէ բան տեսականորեն չեմ բացառում, բայց դրա մասին խոսելը վաղ է, վաղ։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ ելքխմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանն ասում է, Բաբլոյան Փաշինյան հանդիպման ընթացքում ևս մեկ անգամ հաստվել է, իրենց դիրքորոշումն ամփոփող է, արտահերտ ընտրություններ լինելու են։
Որևիցե մեկը մատ չի թափտվել, այլ օրենք է, օրենքի մասին է խոս գնացել, իսկ ինչ վերաբերում է հանդիպման արդյունքներին, կարող եմ ասել, որ ընկալման խնդիր ունի հանրապետական կողմը, որովհետև ամեն մի ելույթ, ամեն մի հայտարարություն հապճեպ և պանիկայի մեջ ընկալման ճանապարհով են գնում, որը ճիշտ չի։ Կարծում եմ, որ հանդիպման հետևանք այն է, որ ակնհայտ դարձավ, թե ինչ է ասվել, և մեր ասացի մեջ մեծ հաշվով որևիցե բան չի փոխվել։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար ելքխմբակցության անդամ Էդմոն Մարուկյանն ասում է, խորհրդարանը լուծարելու ցանկացած մոդելի իրենք համաձայն են։ Վարչապետի առաջարկը սահմանադրական փոփոխություններով խորհրդարանի ինքնալուծարման հնարավորություն ստեղծելու վերաբերյալ այդ տարբերակներից մեկն է։ Եթե այն խորհրդարան բերվի, իրենք ամեն ինչ կանեն, որ այն ընդունվի։ Մեկ բան հստակ է, Էդ Մարուկյանի խորհրդարանը պետք է օր առաջ լուծարվի և նոր խորհրդարան ձևավորվի։
Խորհրդարանը պետք է օր առաջ լուծարել, խորհրդարանական ընտրություններ կազմակերպել և որի արդյունքում է, որ հեղափոխության արդյունքները վերջնականապես կկապիտալիզվեն։
Խոսում է նաև հակահեղափոխության մասին։
Հակահեղափոխություն, լավ, եկեք այսպես նայենք։ Հեղափոխությունը եղել է հանրապետական ռեժիմի համակարգի դեմ, հա, ստեղծած։ Եվ այսօր չկա այդ համակարգ իշխանության մեջ։ Հետեաբար հակայղափոխությունը պետք է լինեն հանրապետականները։ Տրամաբանությունը սա պետք է իրենք անեն։ Կամ լավ ասենք, թե Ռոբերտ Քոչարյանը նրանց հետ, օրինակ։ Ըստ իս ունեն նրանք շանս դա անելու։ Ես կարծում եմ, որ ոչ։ Ես կարծում եմ, որ հակայղափոխության օջախ այսօր Հայաստանում չկա։ Հանրապետական կուսակցությունը, ոչ էլ Ռոբերտ Քոչարյանը չունեն հնարավորություն վերադառնալու։ Չկա այդ հնարավորություն, չկա, ոչ ոք չկա այդ հնարավորություն։ Դուրս եկեք փողոց, հարցումներ արեք, զրուցեք քաղաքացիների հետ, այդ հնարավորությունը ես չեմ տեսնում։ Հետեաբար նաև վտանգ չեմ տեսնում հակայղափոխության։ Ուղղակի ես կարծում եմ, որ հեղափոխության արդյունքները պետք է շուտ կապիտալիզացնել, ունենալ նոր խորհրդարան, որտեղ արդեն իրերը իրենց անուններով կկոչվեն։
Հակահեղափոխությունը հնարավոր չի համարում նաև հանրապետական պատգամավոր Գալուստ Սահակյանը, նշելով, եթե նախկին իշխող կուսակցությունը ցանկանար, դեռ այս մայիսին կտապալեր Փաշինյանի ընտրությունը վարչապետի պաշտոնում ազգային ժողովի կողմից։
Ես կարծում եմ, եթե այդ խնդիրը լիներ, ժամանակին հանրապետական այդ գործոնն էլ կկատարեր։ Մենք կարծում ենք, որ խնդիրը պիտի լուծվի այնպես կառավարության ստեղծման համար, ինչպես ամբողջ քրիստոնյա աշխարհը կարողանում է լուծել ընտրությունների միջոցով։ Կառավարության ստեղծման հիմնական բանաձևը դա ընտրություններն են։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր իշխանությունների ժամանակ էապես փոխվել է նաև արտաքին քաղաքականության գերատեսչության շփումները մամուլի հետ։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում արտգործնախարարության կանոնավոր ճեպազրույցները պարզապես վերացել էին։ Հիմա յուրաքանչյուր շաբաթվա մեջ մամուլի խոսնակը ճեպազրույց է տալիս պատասխանում լրագրողների հարցերին։ Այսօրվա ճեպազրույցի ուշագրավ հայտարարությունները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Եթե դիտարկվի հապկին Ադրբեջանի անդամակցության հարցը, Հայաստանը կօգտագործի վետոյի իր իրավունքը։ Այսօր կայացած ճեպազրույցի ժամանակ նման հայտարարություն արեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակի ժամանակավոր պաշտոնակատար Աննա Նաղդալյանը։
Գիտեք, վերլուծական շրջանակներում քննարկումն իսկապես տեղի ունենում, բայց վերլուծական շրջանակներում քննարկումները իրականում ինչ որ ենթադրյալ տեղեկատվության հիման վրա բարձրաձայն եմ ակնհայտ պաշտոնական դիրքորոշումը, որը ներկայացնում նաև նախարարքով, այն եւ որ եթե նման հարց դիտարկվի, Հայաստանը կօգտագործի վետոյի իր իրավունքը։
Նախորդ տարիներին տպավորիչ տեմպերով զարգացող ռուս-ադրբեջանական քաղաքական և ռազմատեխնիկական համագործակցության ֆոնին ռուսաստանյան և ադրբեջանական լրատվամիջոցներում, փորձագիտական հանրությունում երկու երկրների խորհրդարանների պատգամավորներ սկսեցին քննարկել հապկին Ադրբեջանի անդամակցության հարցը։ Չնայած ապրիլյան պատերազմին և Հայաստանի իշխանությունների բարձրագույն մակարդակով հնչեցրած հրապարակային դժգոհություններին, Երևանի դաշնակիցներ համարվող Ռուսաստանն ու Բելարուսը հանդիսանում են Ադրբեջանին սպառազինություն վաճառող առաջատար երկրներ։ Օրինակ, Ռուսաստանը շարունակում է հանդիսանալ Բաքվին սպառազինություն մատակարարող թիվ 1 երկիրը։ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի ՍԻՊՐԻ-ի այս մարտի հրապարակած զեկույցի համաձայն 2013-ից 17 թվականներին Ադրբեջանի ներմուծած ողջ սպառազինության 65%-ը եղել է ռուսաստանյան։ Այս հունիսին հայտնի դարձավ, որ Բելարուսը Ադրբեջանին է վաճառել Պոլոնես տեսակի համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր, որոնց հեռահարությունը հասնում է 200 կիլոմետրի։ Պաշտոնական Երևանը հրապարակավ քննադատեց այդ գործարքը։ Նշենք նաև, որի սկզբանե Ադրբեջանը 5 տարի անդամակցել է ՀԱՊԿ-ին նախորդած ռազմական դաշինքին։ 1992 թվականի մայիսին Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ հետխորհրդային մի շարք երկրներ, ներառյալ Հայաստանը, ստորագրեցին հավաքական անվտանգության պայմանագիրը։ Ադրբեջանը պայմանագրին միացավ 1993 թվականի սեպտեմբերին։ Փաստաթուղթը ուժի մեջ մտավ 94 թվականի ապրիլին, սակայն երբ լրացավ հնգամյա ժամկետը, Բաքուն այն չերկարաձգեց, դուրս գալով Կրեմլի ռազմական դաշինքից։ 2002 թվականի մայիսին պայմանագրի հիման վրա ստեղծվեց ՀԱՊԿ-ը։ ՀԱՊԿ-ի թեման այսօր այսքանով չսպառվեց։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Բելարուս 1 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում օրերս անդրադարձել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Հայաստանը ներկայացնող Յուրի Խաչատուրովի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, նշելով, թե օգոստոսի 22-ին Սոչիում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպմանը խոսել են Խաչատուրովի խափանման միջոցից. «Մեր դիրքորոշումը պարզ է եւ հասկանալի, մենք ժամանակին առաջարկել ենք այլ տեխնացուներ այդ պաշտոնում, բայց մեզ չլսեցին, իսկ այսօր արդեն բոլորը ընդունում են, որ Լուկաշենկոն ճիշտ էր», ասել է Լուկաշենկոն եւ հավելել, որ ինքն ու Պուտինը փորձել են ավելի խորը ենթատեքստում ըմբռնել խնդիրը եւ այն դիտել հաշվի առնելով Հայաստանի ներկայիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա ղեկավարած կառավարության վարած քաղաքականությունը։
Ինչպես արդեն ասել ենք, Հայաստանը նախաձեռնել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի փոխարինման գործընթաց եւ նույնիսկ ինչպես բազմիցս նշել ենք, որ դրան հաջորդել է ՀԱՊԿ տարբեր հարթակներում խորհրդակցությունների փուլը, որոնք ընդնանում են ինչպես ըստ գործող կանոնակարգի կոնսենսուսային լուծումներ գտնելու ուղղությամբ, այնպես էլ այդ կանոնակարգերը հստակեցնելու ուղղությամբ։
2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների ժամանակ Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարարի աթոռը զբաղեցրած Յուրի Խաչատուրովին մարտի 1-ի գործի շրջանակներում այս հուլիսի 27-ին սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանք առաջադրվեց։ Նա չի ընդունում այդ մեղադրանքը, Խաչատուրովին կալանավորելու միջնորդություն էր ներկայացվել, սակայն դատարանը որոշեց 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակել նրան։ Յուրի Խաչատուրովը Հայաստանից մեկնել է Մոսկվա և շարունակում է կատարել կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պարտականությունը։ Հուլիսի 28-ին հայտնի դարձավ, որ պաշտոնական Երևանը առաջարկել է ՀԱՊԿ անդամ երկրներին սկսել կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի փոխարինման գործընթաց։ Յուրի Խաչատուրովը ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնում է 2017 թվականի ապրիլի 14-ից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել նկարիչների միության նախագահի հանդեպ, նա կասկածվում է խոշոր չափի յուրացումների մեջ։ Կարեն Աղամալյանը մեղադրանքները չի ընդունում։ Տեսնենք, թե ենթադրյալ ինչ չարաշահումների մասին է խոսքը, ինչ կասկածներ կան։ Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հերուրանք եւ կեղծիկ, ոչ մի յուրացում չկա։
Նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանը կեղծիկ է համարում իր նկատմամբ առանձնապես խոշոր չափի յուրացում կատարելու հատկանիշով հարուցված քրեական գործը, որի համար հիմք է հանդիսացել նկարիչ Խաչիկ Հարությունյանի դիմումը։ Խաչիկ Հարությունյանը պնդում է, որ Աղամյանը առանց համագումարի հաստատման միությանը պատկանող Աբովյան 16 հասցեում գտնվող 1165 քառակուսի մետր մակերոսով ցուցասրահների մասնաշենքը նվիրատվության պայմանագրով հանձնել է Էդուարդ Թախուն։ Մինչդեռ Կարեն Աղամյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որևէ մեկին չի նվիրել այդ տարածքը, այլ ներդրողների նվիրատվության կարգով փոխանցվել են նկարիչների միության ցուցասրահային շենքի այն վերնահարկերը, որոնք ներդրող ընկերությունն է կառուցել, իսկ Էդուարդ Թախունցը եղել է այդ ընկերության ներդրողներից մեկը։ Ներդրող ընկերության կողմից առաջարկվել է քանդել ցուցասրահային շենքը, միության ցանկությամբ կառուցել նույն մակերեսով նոր շենք, երկու ցուցասրահով և վերանորոգել վարչական շենքը։ Նկարիչների միությունն ընկերությանը թույլատրել է ցուցասրահային շենքի վերևի հատվածում հավելյալ 2.5 հարկ կառուցել, իսկ հետագայում այն փոխանցել ընկերությանը։
Այդ այն տարածքներն են, որը մենք չենք ունեցել։ Դա այն տարածքներն են, որը ներդրողը եւ օգտագործել է իր շահի համար, չէ՞ որ նա անվճար ոչ մի մեր համար այդպիսի գործեր չի անի միլիոնավոր արժեքների։ Մենք թույլատրել ենք վերևի հատվածում, մեր շենքի վերևի հատվածում, մեր օդը փաստորեն օգտագործեն այդ կառույցները, ներդրողները, եւ երբ որ ամբողջ շինարարությունը ավարտվում է եւ մեր պահանջները ավարարվում են, այսինքն մենք ունենում ենք այն, ինչ որ ուզում էինք, եւ միքչե լավ էր, ինչ որ ունեինք, իրենց բաժինը որպես ներդրողի հանձնում ենք իրենց։ Էսա այդ պահը, որ մենք հանձնել ենք հարգարժան մեր ապոնենտը Խաչի կանոնով մեկը, որը կարծեմ քաչ տեղյակ է սա ամեն ինչից, բայց վիրավորված է երևի ինչ-որ հարցերում, այսպեսի քալերան, որպեսի հանգած չխափեն մեզ, դու կարող ես իրենց սարքին մեր թողնեին գնային, չէ՞, կիսատ թողնի։ Պայմանագրում անպայման այդ կետը մտածեցի, որ ամբողջը սարքվում է մեր անունով, եւ այն ինչ որ իրենցն է լինելու ապագայում, նույնպես մեր անունով, եւ այդ պահին առաջանում է այս որոշ մարդկանց առից չարախոսելու։
20 տարի նկարիչների միության նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Աղամյանը պնդում է, իր ղեկավարության օրոք միության շենքի վիճակը միայն բարելավել է եւ ընդարձակվել։
Այն տարիներին, որ ես նկարիչների միության նախագահ եմ, մեր շենքի մակերեսները, ցուցասրահների մակերեսները եւ օժանդակ կառույցների օժանդակ տարածությունների մակերեսները ավելացել են, այլ ոչ թե պակասել են, եւ դա փաստ է, եթե դա կա ինչ-որ յուրացման մասին կարելի է խոսել։
Աղամյանը նկատում է նախագահի ընտրությունները մոտենում են, աղմուկ բարձրացնողները ցանկանում են նկարիչների միության նախագահի պաշտոնում այլ մարդու տեսնել։ Խաչիկ Հարությունյան ազատության հետ զրույցում ասաց, ստիպված են այս քայլին գնացել, որպեսզի ի վերջո Կարեն Աղամյանը հրաժարականը ներկայացնի։
Ինքը չպտի լինի, որտեղ հասկացանք, ամեն ինչ պարզ է։ Մենք իրավունք չունենք, մենք արվեստի մարդ ենք, պետք է բարերականությունը պաշտպանենք, բայց ամեն ինչին չափ կա, սահման կա, ոչ նկարչական խնդիրներ ա լուծում, ոչ գեղարվեստական հարցեր ա լուծում, բացարձակ նկարիչների համար ոչ մի խնդիր լուծված չի, ցուցահանդեսներին էլ չեմ ասում, անվորակ։
Նկարիչների միության նախագահը հակադարձում է.
Ովքեր են նշում, որ գործ են։ Մեր միության անդամների քանակը մոտ 700 է Հայաստանում։ Վերջի համագումարին եւ նախավերջի համագումարին եւ այն մի համագումարին ներկա են եղել մոտավորապես 500 նկարիչ, եւ դրանցից 80-90%-ը գոհ են եղել իմ աշխատանքին։ Եղել են մարդիկ, որոնք նույնպես տեխնացիոն են դրել, ասենք, եղել է մի համագումար, որ 4 հոգին, ես ստացել եմ 80 հոգի, մնացած 3-ը այդ 20 հոգին։ 20 ոնց կարող դժգոհ լինելով ինձ ընտրեն։
Այդուհանդերձ Աղամյանը դեռ չի հստակեցնում, արդյոք մասնակցելու է նկարիչների միության ղեկավարի առաջիկա ընտրությանը, որը տեղի կունենա առաջիկա ամիսներին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսական ՆՏՎ հեռուստաընկերությունը այսօր հարցազրույց է հեռարձակել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Քոչարյանը հիմնականում կրկնել է իր նախկին ասացները, որ մարտի 1-ի գործով մեղավոր չէ, քաղաքական հետապնդումներ է ենթարկվում, վենդետա է, ոչ մի տեղ չի փախչի, բայց այսօրվա հարցազրույցում մի նորություն կա. Նա քննադատել է իրեն հաջորդած Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին, լսենք այդ հատվածը.
Я думаю, ему не стоило вообще осуществлять конституционную реформу. Я тогда выступал с публичной критикой этой реформы.
Այդ սահմանադրական փոփոխությունները ես վաղուց էի հրապարակավ քննադատել, եւ անշուշտ Սերժ Սարգսյանը չպետք է իշխանությունը պահելու ջանքեր գործադրեր, հիմա էլ նստելով վարչապետի աթոռին։
Սարգսյանից власть пересев кресло премьера.
Ну вы, кстати, Դուք մի քանի օր առաջ հայտարարել էիք, որ վերադառնում եք քաղաքականություն։ Ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, դուք գործնականում շանս չունեք, դուք ինչպես եք գնահատում, շանս ունեք։
Вы как сами оцениваете, удастся вам вернуться в активную роль на
Я уже вернулся.
Ես հայտարարել եմ ոչ թե որ մտադիր եմ վերադառնալ, այլ որ արդեն վերադարձել եմ։
Ես заявил о том, что я вернулся.
Արմավիրի Եղեգնուտ գյուղի գյուղապետը հրաժարական էր տվել, սակայն կաբինետից դուրս չէր գալիս, տեղը չէր զիջում ժամանակավոր պաշտոնակատարին։ Այսօր վերջապես ժամանակավոր պաշտոնակատարը եւ մարզպետարանի ներկայացուցիչը կարողացել են ներս մտնել։ Եղեգուտում ստեղծված իրավիճակի մասին պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Արմավիրի մարզի Եղեգնուտ գյուղի գրեթե 2 ամիս առաջ հրաժարական տված համայնքապետ Ռազմիկ Մարկարյանը, ով հրաժարականից հետո անգամ պայքարում էր հանուն գյուղապետի պաշտոնի, այսօր ի վերջո տեղը զիջել է համագյուղացուն Ռազմիկ Մկրտչյանին, ով մարզպետի որոշմամբ գյուղապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել։ Չնայած անձամբ գրված հրաժարականի դիմումին, մինչև այսօր չէր ազատում աշխատասենյակը, 3 ամբողջ օրը գյուղապետն ու իր մյուս 5 աշխատակիցները փակել էին շենքի դռներն ու գյուղապետարան մտնելու հնարավորություն չէին ունեցել անգամ կառավարության ու մարզպետարանի ներկայացուցիչները։ Դեռ խորհրդային տարիներից մոտ 3000 բնակիչ ունեցող Եղեգնուտը ղեկավարած Ռազմիկ Մարկարյանը չի ժխտում, հուլիսի 2-ին հրաժարականի դիմում է գրել։
Ձեր որևէ մեկը ձեզ չի ստիպել, չի հարկադրել։
Ուրեմն ես ոչ մեկը չի հարկադրել։
Այսօր պաշտոնից հեռացած գյուղապետը մինչդեռ ազատությանն ասաց, թե չի բացառում, որ կբողոքարկի իր լիազորությունները դադարեցնելու և ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին մարզպետի որոշումը։ Իսկ հոկտեմբերի 23-ին նշանակված Եղեգնուտի համայնքապետի ընտրություններում մտադիր է անպայման առաջադրել իր թեկնածությունը։ Դեռ 3 Ռազմիկ Մարկարյանն ասում էր, թե միտքը փոխել է, չի ուզում հեռանալ 34 տարվա պաշտոնից, քանի որ համայնքի ավականին, որի 7 անդամներից մեկն էլ իր հարազատ եղբայրն է, չի հաստատել հրաժարականի դիմումը։
Այսինքն ես գործող համայնքի ղեկավար, վերջին չմասն է։
Հուլիսի 2-ին մի խումբ եղեգնուտցիներ, այդ թվում մարզպետարանի կողմից գյուղապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակված Ռազմիկ Մկրտչյանը, բողոքի ակցիա էին կազմակերպել, գյուղապետին մեղադրել թալանի մեջ և պահանջել նրա հրաժարականը։ Այսօր Ռազմիկ Մկրտչյանը, ով դեռ 2012 թվականին գյուղապետի դեմ ընտրապայքարի մեջ էր մտել ու պարտվել, շեշտում է, տասնամյակների գյուղապետը գյուղը երկու մասի է բաժանել, անհանդուրժողականության մթնոլորտ ստեղծել, հակառակ բարիկադներում հայտնվածների տուն անգամ թաղման կամ հարսանիքի չի մտնում։
Ամբողջ գյուղը իրար հետ անհաշտ են ապրում, դե ժողովուրդն էլ վախի մթնոլորտում ապրում, որևէ մեկը չի կարա իրար հանդեպ վադարդալ։
Եղեգնուտի նոր ժամանակավոր ղեկավարը պնդում է, գյուղի ամենակարևոր հատվածները արդեն նախկին գյուղապետի ու նրա հարազատների սեփականությունն են։
Անդեղ բիստրո կա, գազալցակայան կա, բենզալցակայան կա, մնացած տարածքները բոլորը սեփականացված են իր և իր երկրների վրա։
Այս ամենն ստուգել է նաև մարզպետարանի պաշտոնյաներից կազմված հատուկ հանձնաժողովը և խախտումներ հայտնաբերել, որոնց մասին տվյալները ներկայացվել են իրավապահ մարմիններին, ազատությանն ասաց Արմավիրի փոխմարզպետ Կարեն Գրիգորյանը։
Անդեղ բացահայտվել են բազմաթիվ խախտումներ։
Խախտումները կորուպցիա
են, ֆինանսական հետևանքներ առաջացնող խախտումներ եղել են դա։ Թող համապատասխան իրավապահ մարմինները դրան համապատասխան արձագանք տան։
Մարզպետարանի ստուգող հանձնաժողովն արձանագրել է, որ ավականին օրենքի խախտմամբ համայնքապետի համար պարգևավճարներ է սահմանել, հողեր, գործարան ու այլ տարածքներ սեփականության իրավունքով հանձնել համայնքապետի եղբորը։ Հանձնաժողովն արձանագրել է նաև, որ չաշխատող գրադարանը 78,000 դրամ աշխատավար ստացող աշխատող ունի, խախտումներ են արձանագրել նաև համայնքում գործող մանկապարտեզում։ Մինչդեռ այս ամենի պատասխանատու մինչև այսօր գյուղը ղեկավարած Ռազմիկ Մարկարյանը համաձայն չէ իրեն վերագրվող անօրինականություններին։
Ժողովուրդ ջան, ես ձեր համար եմ արել, երդվում եմ իմ սրբություններից, ոչի սրբություններով ես ոչինչ իմ տունը չեմ տարել, հավատացնում եմ ձեզ, ես ոչինչ չեմ գողացել։
Այսօր կեսօրից հետո նախկին գյուղապետի հետ գյուղապետարանից հեռացել են նաև մյուս 5 աշխատողները։ Հիշեցնենք, որ Արմավիրի մարզպետ Գագիկ Միրիջանյանը Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ է, Եղեգնուտի համայնքապետի նորանշանակ պաշտոնակատարն ասաց, որ մինչև 2015 թվականը ինքն էլ ԲՀԿ-յական է եղել, հետո որոշել է թողնել քաղաքականությունը, այսօր իրեն անկուսակցական է համարում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Եղեգնուտ։
Հիմա հետևենք քրեական երկու գործերի ընթացքին, նախ Շիրակի պետական համալսարանի ռեկտորի տեղակալի դեմ հարուցված գործը, նա հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի քույրն է, և եթե հանրապետականներին, նրանց շրջապատին, հարազատներին առնչվող որևէ քրեական գործ է բացվում, առաջին մեկնաբանություններով դրանց քաղաքական բնույթ է տրվում, Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանն այսօր ազգային ժողովում, անադառնալով իր քրոջ Շիրակի պետական համալսարանի նախկին պրոռեկտոր Անահիտ Ֆարմանյանի դեմ հարուցված քրեական գործին, հայտարարեց. «Մեջբերում եմ, ակնհայտ է, որ սա առնչվում է ինձ», մեջբերման ավարտը։ ՀՀԿ-ական պատգամավորը նաև պնդեց, քրեա դատավարական օրենքների կոպտագույն խախտումներով անհիմն շինծու գործ է թխվել։ Դատարանը հետախուզման մեջ գտնվող Ֆարմանյանի քրոջը կալանավորելու որոշում է կայացրել։ Նա մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության մեջ։
Ցանկանում եմ անդրադառնալ ըստ էության իմ անձի շուրջ հարուցված քրեական գործին, որը վերաբերում է քրոջս Գյումրի պետական համալսարանին, ակնհայտ է ինձ համար, որ սա առնչվում է ինձ որպես ազգային ժողովի պատգամավորի, քրեադատավարական օրենքների կոպտագույն խախտումներով անհիմն շինծու գործ է թվել մեղադրանքի առաջադրվել Հանրապետության գրված եւ չգրված օրենքների, բարոյականության սահմաններից այն կողմ, մարդկային պատշաճությունից էլ այն կողմ, գործողություն է, որը չի կարող մնալ անպատասխան։
Քնչական կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն 2012-16 ուսումնական տարիների ընթացքում շրջանավարտներին հատկացվող դիպլոմներն ու դրանց միջուկները պատվիրելու եւ հատկացվելու պատրվակով 3529 շրջանավարտից խաբեությամբ գումարներ են վերցրել, թեև այդ նպատակով գումար է դուրս գրված եղել։ Նախնական տվյալներով հափշտակված գումարը կազմում է գրեթե 19.5 միլիոն դրամ։ Հետախուզման մեջ գտնվող նախկին պրոռեկտորն իր ֆեյսբուքյան էջում սակայն գրել էր, թե մեղադրանքի իրական պատճառն իր ազգանունն է, իսկ ավելի կոնկրետ ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի քույրը լինելու հանգամանքը։ Ազգային ժողովի ելքխմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանն էլ հարձանգանքելով նաև խորհրդարանում արված Սամվել Ֆարմանյանի նույնաբովանդակ այս հայտարարությանն ասաց. «Քրեական գործերը հարուցվում են բացառապես ըստ արարքի»։
«Քրեական գործեր երբևիցե որևիցե մեկի դեմ կամ որևիցե մեկի հանդեպ չի հարուցվում։ Քրեական գործերը հարուցվում են ըստ փաստերի»։ Եվ չեն հարուցվում ըստ մեր կամ որևիցե մեկի նախասիրության։ Խնդրում եմ սա ի նկատի ունենալ, հիշել հիմա և այսուհետ ընդմիշտ։
Անահիտ Ֆարմանյանի փաստաբան Հովանես Խուդոյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց, իր պաշտպանյալը չի թաքնվել, պարզապես արձակուրդում է ու պատրաստ էր գալ հարցաքննության, բայց դա տեղի չի ունեցել ոչ Ֆարմանյանի մեղքով։ Կալանավորման որոշումն էլ Անահիտ Ֆարմանյանի փաստաբանները բողոքարկում են։
Այն անելու բազմաթիվ դատավարական գործողություններ, որոնք չեն արվել եւ շահավողականությունը անում մեղադրանք է եւ անում կալանավորելով միջնորդության եւ որոշ որոշումները վերակնիզատանի նիստը պարձվամ այն շապատ արդեր կնաշանակվիլ։ Մեր արդեքնություն այդպես էլ չկայացավ, որի պատրաստը կամություն մենք մարորով այգնել
էին։ Այսքն ինքը պատրաստ է հիմա էլ վերադառնալու հարցաքննվել։ Իրավապահների հայտնաբերած չարաշահումները վերաբերում են այն տարիներին, երբ Շիրակի պետական համալսանի ռեկտորը այժմ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Վարդևան Գրիգորյանն էր։ Նա ազատությանը փոխանցեց, ինքն այս գործով արդեն հարցաքնվել է, ավելին՝ վկայի կարգավիճակ ունի։ Նախկին ռեկտորից հետաքրքրվեցի, ուհում կարող էր շուրջ 19.5 միլիոն դրամի հափշտակ տեղի ունենալ առանց իր իմացության։
Քանի որ ես վկա եմ այդ գործին ու այսօր իմացածը կարող է վաղը ինձ դեմ աշխատի, ես միայն կարող եմ բնութագրել Ֆարմանյան Անահիտի գործողությունը։ Անահիտ Ֆարմանյանը լավագույն աշխատողներից մեկն է։ Չեմ կարծում, որ քրեական գործը կամ իրեն կալանավորման որոշումը բխում է գործի շահից։
Ձեր մասով ոչինչ չեք ուզում ասել։
Իմ մասով ոչինչ չեմ ուզում ասել։
Կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ Հովանես Հովանիսյանն արձագանքելով ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի հայտարարությանն ասաց, նախարարությունն իրավապահների գործերին չի խառնվում, բայց Ֆարմանյանին հիշեցրեց։
Պետք է հիշեցնել պարոն Ֆարմանյանին, որ սա իրենց հանրապետական իշխանության ժամանակաշրջանը չէ, երբ իրապես մասկանց կարող անվանման կամ մեկ գրառման պատճառով հետապնդման ենթարկեին բուհերում և տարբեր տեղեր։ Մենք այսօր բացարձակապես զբաղված ենք կրթության ոլորտի բարեփոխումներով և որևէ մեկին իր անվանման կամ քաղաքական հայացքերի համար որևէ կերպ կրթության գիտության նախարարության կողմից հետապնդման ոչ հրահանգ, ոչ նման իրավասություն մենք ունենք տալու, ոչ էլ նմանատիպ ինչ-որ բան տեղի է ունեցել։
Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվել է ֆլեշ ընկերության ղեկավար Բարսեղ Բեգլարյանի և նրա աշխատակիցներից մեկի դեմ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Կողմերը հիմա ծանոթանում են նախաքննության եզրակացությանը փաստաթղթերին։ Այս գործով նրանք մեղադրվում էին ուժ գործադրելու միջոցով ընկերության մեկ այլ աշխատակցից գումար կորզելու մեջ, իրենց կարծիքով նրա պատճառով վնասներ էին կրել և ստիպել էին, որ նա տունը գրավ դնի և ստացած գումարը վճարի իրենց։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մտերիմներից գործարար ֆլեշ ընկերության նախագահ Բարսեղ Բեգլարյանի գործով նախաքննությունն ավարտվել է եւ գործի նյութերն ուղարկվել են կողմերին։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ բազմակողմանի քննությամբ հիմնավորվել է մեղադրանքը, ըստ որի Բեգլարյանը բռնության գործադրմամբ դրա գործադրման սպառնալիքով ինքն իրավչություն է կատարել, ինչի հետևանքով տուժել է նրա որդուն Նարեկ Բեգլարյանին պատկանող ֆլեշ մոտորս ընկերության նախկին աշխատակից Արման Մկրտումյանը։ Բարսեղ Բեգլարյանն ավելի վաղ ազատության է զրույցում ասել, թե չի ընդունում մեղադրանքը։ Նրա փաստաբան Խրոնվել Գրիգորյանն ազատությանն ասաց, գործն ուղղված է Բեգլարյանի դեմ, չցանկանալով սակայն այն կապել Սերժ Սարգսյանի մտերիմ լինելու հանգամանքի հետ։
Վարչական ծով մարմինը հապճեպ տապում է գործ ուղարկի դատարան, որտեղ առերեսում էր անելու պարագայում կերքվի դուժողի սուտը, եւ բնականա դատարան արդեն ուղարկելու գործ չի մնա։
Նկատենք, որ Բարսեղ Բեգլարյանը այս գործով կասկածյալ ապա մեղադրյալ ճանաչվեց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ժամանակ։ Քրեական գործը սակայն հարուցվել էր դեռ Սերժ Սարգսյանի օրոք։ Այդ գործով դուժող ճանաչված ընկերության նախկին կոմերցիոն տնօրեն 39-ամյա Արման Մկրտումյանն ազատության է զրույցում պնդել էր, որ իր բնակարանը տարիներ առաջ գրավ է դրել Ֆլեշ ընկերության նախագահ Բարսեղ Բեգլարյանի մարդկանց կողմից իր դեմ կիրառված բռնությունից հետո։ Ազատությանը նա պատմել էր, որ Բարսեղ Բեգլարյանը զենքով մարդիկ էր բերել իր դեմ։
Բռնության գործադրման ականատես մարդիկ են եղել։ Բռնությունը գործադրվել է Ֆլեշ Մոտոր ՍՊ-ի կոնֆերենս տալիճում, հետո ինձ հերացրել են Ֆլեշ Մոտոր ՍՊ-ի տարածքից, բռնությունը գործադրել է Ֆլեշ բազայի տնօրենը, Բարսեղ Բեգլարյանի դրտմամբ եւ հովանավորմամբ իհարկե։ Այսինքն, եթե փակագծերը մի քիչ բացեմ, ասենք Բարսեղ Բեգլարյանը զենքով մարդիկ էր բերել վրես, իմանալով, հաստատ իմանալով, որ ես որևիցե առնչություն չունեմ նրված յուրացումներին։
Նախաքննական մամլի հաղորդմամբ Բարսեղ Բեգլարյանի որդուն Նարեկ Բեգլարյանին պատկանող Ֆլեշ Մոտորս ընկերությունից դեռ 2015-ին կատարվել էր խոշոր չափերի գույքի հափշտակություն։ Բեգլարյանները այդ հանցագործության մեջ մեղադրել են Ֆլեշ Մոտորս ընկերության նախկին կոմերցիոն տնօրեն Արման Մկրտումյանին եւ պահանջել վերականգնել պատճառված գույքային վնասը։ Ըստ Բեգլարյանի փաստաբանի գործում կան հակասություններ, որոնք քննչական կոմիտեն չի հստակեցրել։
Բարսեղ Բեգլարյանի վրա ռուսական դեմ տալիս են գործ երկով շահագրված անձինք, որոնք իրենց ցուցմունքները հիմնավորող որևէ գրավոր ապացույց չեն ներկայացրել։ Կան երեք անձինք, որոնք դժվար են կամ Ֆլեշից, կամ Ֆլեշ Մոտոր ՍՊ-ի իրենց աշխատանքի հետ կապված, եւ այդ երեք անձինք միավորվել են ու անհետ ցուցմունքներ են տալիս։
Փաստաբան Կրոնվել Գրիգորյանն ասաց, որ նախաքննությունը արագ ավարտվեց, քննչական կոմիտեն կարևոր անձանց հետ առերեսուներ չի արել, որոնց պարագայում մեղադրանքը չէր հիմնավորվի։
Ըմս առերեսում ընդհանրապես քնիչի կողմից կատարվել է դուժողի Բեգլարյանի եւ Ֆրայերոցեփյանի միջեւ, սակայն առերեսում չի կատարվել դուժողի ցուցմունքում նշված թողեց այլ անձանց հետ, որոնք միջև առերեսերը ցուցմունք են տվել, հերքել են դուժողի ցուցմունքը, որ որևէ բռնություն ես սպառնալիք չի եղել դուժողի նկատմամբ։
Միջդեռ քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրոզյանն ազատությանն ասաց, այս քրեական գործը հարուցվել է փետրվար ամսին եւ այս ժամանակահատվածում կատարվել են բոլոր պահանջվող գործողությունները մեղադրանքը հիմնավորելու համար։ Ավելին, դեռ տարիներ առաջ այն տեղեկություններ ստացել, որ ընկերությունում չարաշահումներ են եղել։
Քրեական գործով կատարվել են անհրաժեշտ մեծածավալ քնչական գործողություններ, այդ թվում առերես հարձակումներ, եւ ձեռք բերված ապացույցների համակցությամբ տրվել է իրավական գնահատականներ։
Ինչ վերաբերում է առերեսումներին, Տրոզյանը հավելեց.
Քրեական գործով կատարվել է 7-8 առերես հարձակումություն, այս ձեռք բերված նաեւ անհրաժեշտության քրեական գործով անհրաժեշտությունից ելնելով։ Իսկ առերես հարձակումներ կատարվել են, եւ այդ ամբողջի համակցությամբ են միայն տրվել իրավական գնահատականներ։ Եթե փաստաբանը կարծում է, որ կան ապացույցներ, որոնք որ ձեռք չեն բերվել, նա կարող է նաեւ նախաքննության փուլում հանդիպել միջնորդություններ ներկայացնել։ Որքանով որ ես եմ տեղեկացված, նախաքննական մարմինից նման միջնորդություն չի հարուցվել, բայց իրական ծողմարմնի առաջ։
Արման Մկրտումյանն ազատությանն ասաց, նախաքննությունից զգոհ է։ Նշենք, որ այս գործով մեղադրանք է առաջադրվել նաեւ Ֆլեշ ընկերության բազայի պետ Հրայր Հովսեփյանին, ում էլ Արման Մկրտումյանը մատնացույց է անում որպես իր վրա զենք պահած մարդու։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ծրագրումն էր արված միջազգային թեմաները։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Սլովակիայի Պրավդա թերթին տված հարցազրույցում անդրադարձել է Ռուսաստանի հանդեպ ամերիկյան պատժամիջոցներին, ասելով, որ Մոսկվան հավասարաչափ պատասխան կտա։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանը պատասխանելու է Միացյալ Նահանգների նոր պատժամիջոցներին, հիմնվելով փոխադարձության սկզբունքին։ Պրավդային տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Լավրովի խոսքով Ռուսաստանի հետ վերջնագրերի լեզվով խոսելը հեռանկար չունի։ Լավրովը հերթական անգամ ընդգծել է, որ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների վրա ազդում են Միացյալ Նահանգների ներքաղաքական գործընթացները։ Վաշինգտոնում որոշ ուժեր փորձում են տապալել ցանկացած դրական քայլ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների Լավրովը պատահական չի համարում, որ Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին Վաշինգտոնում սկսեցին խոսել հուլիսին Հելսինկիում կայացած Թրամփ-Պուտին գագաթնաժողովից անմիջապես հետո։ Օգոստոսի 8-ին հիշեցնեմ, Վաշինգտոնը հայտարարեց Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթի մասին, այս անգամ Սկրիպալների թունավորման գործի շրջանակներում։ Լավրովն ասում է. Մեջբերում եմ. Սպառնում են, որ կուժեղացնեն ճնշումները, եթե մենք չ համոզենք Միացյալ Նահանգներին, որ այլևս չենք օգտագործում քիմիական և կենսաբանական զենք։ Նման պահանջները մենք չենք կարող լուրջ ընդունել, ասում է Լավրովը հավելելով. Այս պահանջները աբսուրդային պահանջներ են, քանի որ Ռուսաստանն ամբողջությամբ ոչնչացրել է իր քիմիական զենքը և քիմիական զենքի արգելման միջազգային կազմակերպությունը սա հաստատել է։ Սրա հետ մեկտեղ պաշտոնական Մոսկվան հերթական անգամ բարձրաձայնում է, որ բաց է Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Պաշտոնական Մոսկվան պարբերաբար հերքում է իր հասցեին բարձրաձայնած բոլոր մեղադրանքները, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրություններին միջամտելու փորձերի համար մեղադրանքը։ Անդրադարձել է հարցազրույցում Լավրովը նաև ռուսաստանցի գործարար Եվգենի Պրիգոժինին, ում արևմուտքը մեղադրում է կեղծ ֆեյքերի և հաքերների կենտրոն ստեղծելու և դրա միջոցով ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու մեջ։ Եվգենի Պրիգոժինին լրագրողներն անվանում են Պուտինի խոհարար։ Նա պատժամիջոցների ցուցակում է, Պրիգոժինը համարվում է Պուտինի մտերիմ թիմակիցներից մեկը։ Պուտինը արդեն հայտարարել էր, որ ծիծաղելի է, երբ ռեստորանի ինչ-որ սեփականատիրոջ մեղադրում են ընտրություններին միջամտելու մեջ։ Պուտինի այս միտքը Պրավդային տված հարցազրույցում կրկնել է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարը, հավելելով, թե եթե նույնիսկ ինչ-որ մասնավոր անձիկ ինչ-որ գործողություններ են անում, սա ամենևին էլ չի նշանակում, թե գործողություններ է անում Ռուսաստան պետությունը։ Հիշեցնեմ, նախորդին ուշի մեջ են մտել Սոլսբերի գործի շրջանակում նոր պատժամիջոցները։ Այս նոր պատժամիջոցները երկու փուլից են բաղկացած։ Առաջին փուլում արդեն ուժի մեջ մտած պատժամիջոցները մեծ ազդեցություն չեն ունենա Ռուսաստանի տնտեսության վրա, քանի որ դրանք արդեն ըստեղության գործող պատժամիջոցներ են, օրինակ երկակի նշանակության ապրանքների վաճարքի արգելքը։ Սակայն նույն այս գործի շրջանակում նախատեսված է պատժամիջոցների երկրորդ փուլ, որն ուժի մեջ պետք է մտնի 3 ամսից, և դրանք արդեն չափազանց լուրջ են։ Մասնավորապես արգելվելու են բանկերի այդ համագործակցությունը, Աերոֆլոտի քրիչքները։ Բացի այս պատժամիջոցների, սեպտեմբերին ԱՄՆ կոնգրեսը պետք է քննարկի պատժամիջոցների մասին նոր նախագիծ, որով օրինակ ըստեղության արգելվելու են ներդրումները Ռուսաստանի պետական պարտատոմսերում։ Հավելեմ, երեկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, անդրադառնալով նոր պատժամիջոցներին, ասել է, թե Կրեմլում ուսումնասիրում են այս նոր պատժամիջոցները և կորոշեն, ինչպես դրանց պատասխանել։
Ամերիկյան պատժամիջոցներից տուժող մեկ այլ երկրի, Թուրքիայի հայացքը ուղղված է դեպի Մոսկվա և Բրյուսել։ Նախկինում Էրդողանը առիթի դեպքում քննադատում էր Եվրամիությանը, հատկապես կոշտ հակադարձում էր ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների մասին Եվրամիության պնդումներին, բայց հիմա Թուրքիայի իշխանությունները ձգտում են զարգացնել կապերը Եվրոպայի, ինչպես նաև Ռուսաստանի հետ։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Չնայած Վաշինգտոնի շարունակական ճնշումներին, Անկարան հայտարարում է, թե չի հրաժարվել Ռուսաստանից S-400 հակաութային պաշտպանության համակարգեր ձեռք բերելու մտադրությունից։ Դա ոչ թե քմահաճություն է, այլ անհրաժեշտություն, այսօր Լիտվայում հայտարարել է արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, հավելելով. Թուրքիան Ամերիկայի նահանգներից մեկը չէ, այլ անկախ պետություն, որը պարտավոր է պաշտպանել իր օթային տարածքը։ Ամերիկան պետք է դա հասկանա։ Ամերիկյան կողմում չեն առարկում, բայց եւ չեն ընդունում, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ դաշնակից երկիրը ռազմական գործարքի մեջ մտնի արևմուտքի հետ բազմաթիվ տարաձայնություններ ունեցող Ռուսաստանի հետ։ Ամիսներ առաջ նահանգներում մեծ աղմուկ էր բարձրացրել թուրքական պետական Անադոլու գործակալության հրապարակած ինֆոգրաֆիկան, որը շռայլ գովաբանում էր ռուսական համակարգն ու բաց այդ փաստում, որ դրա թիրախում կարող են հայտնվել հենց ամերիկյան ինքնաթիռները։ Պետքարտուղարության բազմաթիվ անարդյունք զգուշացումներից հետո ամիսներ առաջ կոնգրեսն անգամ հատուկ օրենք ընդունեց, սպառնալով արգելել ամերիկյան գերժամանակակից անտեսանելի համարվող F-35 կործանիչների վաճառքը Թուրքիային, եթե Անկարան այդուամենայնիվ չհրաժարվի ռուսների հետ գործարքից։ Երեք հարցի շուրջ բանակցելու համար ամերիկյան կոնգրեսի պաշտոնական պատվիրակություն է ժամանել Անկարա։ Արտգործնախարար Չավուշօղլի այսօր վահետարություններից դատելով, սակայն կողմերը կրկին համաձայնության չեն
եկել։
Մենք F-35 կործանիչների ծրագրին մասնակցում ենք 1999 թվականից, դրա որոշ մասեր Թուրքիայում են արտադրվում, և ես խորհուրդ կտայի Վաշինգտոնին մի կողմ թողնել սպառնալիքների լեզուն տեղական ու ծառայությունները լուծել բանակցությունների միջոցով։ Եթե նրանց թվում է, թե կարող են անել ինչ կամենան, ինչպես կովբոյների մասին ֆիլմերում, ուրեմն թող ակնկալեն համարժեք պատասխան։
Օրերի խորացող այս տարաձայնություններից բացի թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները սրված են նաև ամերիկացի պաստոր Անդրու Բրանսոնի պատճառով, որին Թուրքիայի իշխանությունները 2 տարի է պահում են անհազատության մեջ, լրտեսության և ահաբեկչությանն աջակցելու մեղադրանքներով։ Հոգևորականին հայրենիք վերադարձնելու համար Վաշինգտոնը այս ամսվա սկզբից մի շարք պատժամիջոցներ է սահմանել Թուրքիայի դեմ, որոնք արդեն իսկ լուրջ հարված են հասցրել տնտեսությանը։ Թուրքական լիրան տարեսկզբի համեմատ շուրջ 40%-ով արժեզրկվել է և շարունակում է գլորվել։ Մինչ գործարարներն ու սպառողները վնասներն են հաշվում, Էրդողանի վարչակազմը փորձում է այլ դաշնակիցներ գտնել։ Երեկ հաղորդվեց, որ Ռեջեփ Էրդողանը զանգահարել է Մեծ Բրիտանիայի և Գերմանիայի առաջնորդներին, արտգործնախարարը մեկնել է Լատվիա, Էրդողանի փեսան, ֆինանսների նախարար Բերատ Ալբայրակը Փարիզ։ Այս փուլում մեզ համար շատ մեծ կարևորություն է ստացել Եվրոյով առևտուրը Ֆրանսիայի և Եվրամիության հետ, հայտարարել էր ֆինանսների նախարարը։
Այս սահմանապակումները նոր հնարավորություններ են ստեղծում Թուրքիայի համար, բայց բացի դրանից դրանք նաև կարևոր ներուժ ունեն Թուրքիայի և Եվրամիության միջև հարաբերություններն ամրապնդելու տեսանկյունից։ Սա ակնհայտ ցույց է տալիս, որ Եվրամիությունն ու Թուրքիան պետք է հարաբերությունների նոր փուլ սկսեն։
Էլ
ավելի ակնհայտ են Ռուսաստանի հետ մերձենալու Անկարայի ջանքերը։ Շաբաթներ առաջ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին Անկարայում հյուրընկալելուց հետո անցած շաբաթավերջին էլ Թուրքիայի արտգործնախարարն էր մեկնել Մոսկվա։ Այցի կարևորությունն ընդգծելու համար Կրեմլը հաղորդեց, որ Մևլութ Չավուշօղլուին ընդունել է նախագահ Պուտինը, բարձր գնահատելով ռուս-թուրքական համագործակցությունը սիրական ճգնաժամը կարգավորելու հարցում։ Չավուշօղլուն իր հերթին դիմելով Պուտինին ասել էր. «Ձեր թանկագին ընկերը Ռեջեփ Էրդողանը անհամբերությամբ ակնկալում է հյուրընկալել ձեզ Ստամբուլում»։ Էրդողանն ու Պուտինը վերջին 2 տարում առնվազն 11 հանդիպում են ունեցել և ակնկալվում է, որ հաջորդ շաբաթ Կրկին կնստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ Թեհրանում, ուր նախատեսված է Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների հերթական հանդիպումը սիրական ճգնաժամի շուրջ։
Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հրավիրվել է երկրի խորհրդարան, պատգամավորները նրան հարցեր են ուղղել, պարզաբանումներ պահանջել Իրանի տնտեսական վատ վիճակի վերաբերյալ։ Իրավիճակը ավելի վատ թարացավ ամերիկյան պատժամիջոցները վերականգնելու Վաշինգտոնի որոշումից հետո, բայց պատգամավորները նշել են, որ պատճառը միայն դա չէ, այլ նաև երկրի վատ կառավարումը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Իրանցի խորհրդարանականները չեն թաքցնում իրենց դժգոհությունը Հասան Ռոհանիի կառավարության վարած տնտեսական քաղաքականության արդիվ։ Իսլամական Հանրապետության նախագահն այսօր վաղ առավոտվանից մի քանի ժամ շարունակ պատասխանում էր Մեջլիսի պատգամավորների հարցերին, փորձելով բացատրել, թե ինչու են տնտեսական ցուցանիշները սկսել գահավիժել անգամ մինչև ամերիկյան նոր պատժամիջոցների ուժի մեջ մտնելը։ Ռոհանին, սակայն, գերադասեց հանդես գալ ընդհանուր ձևակերպումներով, մի քանի անգամ պնդելով, որ Իրանի տնտեսության արջև ծառացած մարտահրավերների ճնշող մեծամասնության պատճառը հենց ամերիկյան պատժամիջոցներն են, որոնք էլ լրջորեն ազդում են նաև իրանցիների տրամադրությունների վրա։ Ինչու են մարդիկ հուսահապ եղել, ինչու անգամ մեր իշխող համակարգի ամրության պայմաններում մարդկանց մոտ Իրանի ապագայի հանդեպ կասկածներ են առաջանում։ Մենք պետք է փարատենք այդ կասկածները», հայտարարում էր Ռոհանին։ Իրանցի խորհրդարանականները սուր հարցերի մի իսկական շարան ուղեցին երկրի նախագահին, պնդելով, որ տնտեսական ծանր կացության պատճառը ոչ միայն ամերիկյան պատժամիջոցներն են, այլև գործող կառավարության անարդյունավետ քաղաքականությունը։ Պատգամավորների պնդմամբ նույնիսկ 2015-ի միջուկային համաձայն ագրի կնքումից մինչև Թրամփի ընտրությունն ընկած համեմատաբար բարենպաստ ժամանակահատվածում Ռոհանիի կառավարությունն այդպես էլ չկարողացավ նոր լիցք հաղորդել ազգային տնտեսությանը։ Գործազրկության ծավալները չէին նվազում, մաքսանենգությունը շարունակում էր լուրջ խնդիր մնալ երկրի համար, իսկ իրանական բանկերն անգամ պատժամիջոցների վերացման պայմաններում այդպես էլ չկարողացան լիարժեքորեն վերադառնալ միջազգային ֆինանսական շուկաներ, նշում էին պատգամավորները։ Դրան էլ գումարած, Իրանի ազգային տարադրամի ռեալի փոխարժեքը շարունակում է կտրուկ անկում արձանագրել։ Եթե մայիսին Իրանի սև շուկայում ամերիկյան 1 դոլարը 65 000 ռեալով էին գնում, ապա այժմ արդեն 120 000-ով։ Այս քննադատությանն ի պատասխան սակայն Ռոհանին շարունակում էր պնդել. Ազգային տնտեսության ծանր վիճակի հիմնական մեղավորները Միացյալ Նահանգներում են. Մենք թույլ չենք տա, որ Սպիտակ տանը հավաքված մի խումբ հակաիրանական դրամադրություններով տոգորված մարդիկ դավեր նյութ են մեր երկրի դեմ. Այսօրվա նիստի արդյունքները տխրեցնելու են Սպիտակ տանը, հայտարարում էր Ռոհանին. Նկատենք սակայն, որ Յանի նախագահի և պատգամավորների հարցու պատասխանին հաջորդած քվեարկությունը տխրեցրեց նախ և առաջ Ռոհանիի թիմակիցներին։ Մեջլիսի պատգամավորներն արձանագրեցին, որ ամերիկյան պատժամիջոցների վերաբերյալ պարզաբանումներից բացի որևէ այլ հարցի Ռոհանին սպառիչ պատասխան չի տվել, ուստի երկրում տիրող ծանր տնտեսական կացության շուրջ քննարկումները տեղափոխվելու են Իսլամական Հանրապետության բարձրագույն դատական մարմիններ։ Ներքին քննարկումներին զուգահեռ Իրանը ակտիվ քայլերի է դիմում նաև միջազգային ասպարեզում։ Պաշտոնական Թեհրանը դեռ հուլիսին դիմել էր ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան, պահանջելով անօրինական ճանաչել Վաշինգտոնի կողմից սահմանված միակողմանի պատժամիջոցները, քանի որ դրանք հակասում են 1955 թվականին երկու երկրների միջև կնքված և մինչ օրս ֆորմալ առումով ուժի մեջ մնացող բարեկամության մասին համաձայնագրի դրույթներին։ Այս փուլում Իրանը պահանջում է սառեցնել պատժամիջոցների գործողությունը մինչև ՄԱԿ-ի դատարանի վերջնական վճռի հրապարակումը։
The case at hand is in fact very simple.
Խնդիրն ավելի քան պարզ է։ Միացյալ Նահանգները հրապարակայնորեն այնպիսի քաղաքականություն է որդեգրել, որի նպատակն է առավելագույն վնաս հասցնել Իրանի տնտեսությանն ու Իրանի ազգային ընկերություններին։ Այդ ամենն անխուսափելիորեն հարվածելու է Իրանի շարքային քաղաքացիներին։ ՄԱԿ-ի դատարանում 3 մեկնարկած լսումների ժամանակ հայտարարում էր Իրանի նախագահի խորհրդական Մոհսեն Մոհեբին։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։